Šiandien norėčiau su jumis pasikalbėti tokia labai paprasta tema, kiekvienam turbūt labai savaime suprantama tema, kodėl mes visi čia susirinkę. Ir norėčiau pasikalbėti su jumis apie tikėjimą. Pirmiausia, norėčiau perskaityti iš Hebrajų laiško, iš laiško Hebrajų. 11 skyrius nuo 1 iki 3 ir 6 eilutė. Laiškas Hebrajams, 11 skyrius nuo 1 eilutės. Tikėjimas užtikrina tai, ko vylėmės, ir parodo tai, ko nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą, tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutvarkyti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regimą. Ir šešta eilutė. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti. Kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems bus atsilygina. Ne, atsiprašau. Tai toks įdomus žodžiai. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui ir kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti. Žinote, aš esu 100% įsitikinęs, kad visi mes čia esantis, mes atėjome arba tikėjimo vedinį, arba vedinį norą prisartinti prie Dievo. Ir iš vienos pusės, jeigu mes atėjome čia tiesiog norėdami prisartinti prie Dievo, yra sąlyga. Mums būtina tikėti. Iš kitos pusės, jeigu mes tikime, mes savaime aišku, mes norėsime prisartinti prie Dievo. Ir iš tikrųjų tikėjimas veda mus visus, ir tikėjimas duoda mus išgelbėjimą, tikėjimas padeda mums gyventi šiame pasaulyje, išgyventi šiam pasaulyje, nugalėti nuodėmes. Bet šiandien norėčiau pasikalbėti su jumis apie kiek kitokį tikėjimą. Ir tam tiesiog norėčiau priminti kiekvienam iš mūsų tokią labai pažįstamą istoriją. Ir įdomus dalykas, kad ta istorija, jinai su kažkuri labai panašių tekstų, jinai užrašyta dviejose vietose. Ir pirmą perskaitysiu iš Morkaus Evangelijos penktos skyriaus. 22-24 eilutę aš perskaitysiu ir 35-36. Morkaus Evangelija 5 skyrius. Štai ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas. Ir pamatęs jį, puola jam po kojų, karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Ir toliau 35 eilutė. Jam dar tebekalbant, atėjo sinagogos vyresniojo žmonės ir pranešė. Tavo duktė numirė. Kam dar valginį mokytoją? Išgirdęs tos žodžius, Jėzus tarė sinagogos vyresniajam. Nebijok, vien tik tikėk. Ir norėčiau dar perskaityti tą pačią istoriją užrašytą Luko Evangelijoje 8 skyriui. Jis kažkiek papildys šitą perskaitytą tekstą. Taigi, Luko Evangelija 8 skyrius 41-42 eilutė. Iš tai atėjo vyras, vardu Jairas, sinagogos vyresnysis. Jis puolė Jėzui po kojų, maldaudamas ateiti į jo namus. Mat jo vienintelė, 12-metė dukrelė, buvo bemirštanti. Jėzus ėjo iš visų pusių spaudžiamas minios. Ir toliau 49 ir 50 eilutę perskaitysiu. Jam tada kalbant atėjo kažkas iš sinagogos vyresniojo namų ir jam pranešė. Tavo duktė numirė. Nebevargink mokytoją. Tai išgirdas Jėzus tarė. Nebijok, tik tikėk ir ji bus išgelbėta. Žinot, kai aš buvau dar nevedęs, kai neturėjau vaikų, tai šitą istoriją labai paprastai skaičiau. Na, Jėzus pasakė, nebijok, tik tikėk. Ir jie ir tikėjo. Kai aš tapau tėvu, kai aš pamačiau, pajutau tą skausmą, kai tavo vaikas serga, o tu nieko negali padaryti. Taip mes turim gydytojus, mes turim vaistus, mes galim nuvažiuoti, bet vis tiek ateina toks laikas, kad vakare arba naktį tavo vaikas sunkiai serga. Jis negali tau nieko pasakyti ir tu sėdi ir galvoji viešpatį. Geriau aš jaučiau tą skausmą, negu mano vaikas. Ir aš esu įsitikinęs visi, kad čia esantis, kas turi vaikų. Jie suprasmame. Mes praeitą sekmadienį irgi girdėjom, net iš pasaulio žmonės, jie, kai susirga jų vaikai, taip, aišku, prasideda vaikščiojimai laiko gydytojas, bet yra lygos, yra situacijos, kai jau gydytojai nebegali padėti. Ir tada dažniausiai žmonės pradeda iškoti kažkokį antgamtinę jėgų įsikišimą. Pradeda žiūrėti kažkur aukščiau. Aišku, šetonas pasiūlo pasauliečiams daug skirtingų variantų be Dievo, bet galiausiai aš esu girdėjęs labai daug istorijų, kad žmonės bėga į bažnyčią. Bėga į bažnyčią, klaupiasi prieš viešpatį ir maldoja, viešpatį padėk. Ir žinot, aš pabandžiau įsivaizduoti šitą žmogų Jairą, kuris buvo sinagogos vyresnysis. Jis buvo toks, na, aš manau, kad jis buvo pakankamai toks svarbus žmogus. Ir tokiam svarbiam žmogui nebuvo paprasta atsiklaupti prieš Jėzų ir maldauti jam. Bet yra vienas bet. Jis jo nesustabė. Jis perbraukė visą tą svarbumą. Jis turėjo vieną vienintelę dukrą. Vieną vienintelį vaiką, kurį jis labai mylėjo. Ir tas vaikas buvo arti mirties. Ir žinot, aš pabandžiau įsivaizduoti. Pats Jairas atėjo atsiklaupė, jis maldavo. Parašyta, karštai maldavo. Ar jis tikėjo? Aš manau, kad jis tikėjo, kad viešpats gali pagydyti. Jis vylėsi. Ir šitas istorija tik įrodo, kad Jėzus buvo paskutinė Jairo viltis. Jis atėjo iš paskutiniųjų atsiklaupė viešpatį. Maldauju. Ir aš manau, kad Jėzus atsakė, einam, pasižiūrėsim, kaip būnė pagal tavo žodį, kaip tu prašai. Jie eina, mes visi žinom tą puikią istoriją, kai tuo metu prisilietė tą moteris, kuri 12 metų kraujavo ir jinai buvo išgydyta, bet visą tai sustoja. Ir aš galbūt šitoje vietoje Jairo širdis dar pasipildė tuo tikėjimu, kad taip, vat Jėzus išgydė moterį, jis pagydys ir mano dukrą. Bet tuo metu ateina žmonės ir pasakė, tavo dukra numirė. Tavo vienintelė mylimoji, tavo džiaugsmas, tavo palaiminimas, jis nedar su tavim. Man, kai aš turiu savo vaikus, aš manau, kad nesvarbu, kad aš turiu ne vieną vaiką. Aš neįsivaizduoju tą skausmą, kurį pajuto jį vyras. Tai yra neapsakomas skausmas. Tai yra sielvartas. Ir aš pabandžiau įsivaizduoti, kas dėjosi Jairo širdyje. Kas dėjosi jo mintise. Aš turėjau tą atviltį, tą tikėjimą, ir štai viskas sudužo. Štai viskas baigėsi. Tavo vaiko nebėra. Ir tuo metu Jairas kupinas tos sielvartos, sudaužytas visiškai dvasiškai, aš esu įsitikinęs, jis buvo visiškai sudaužytas, sužlugdytas dvasiškai. Jis girdi tos meilės kupinus žodžius. Nebijok, tik tikėk. Aš pabandžiau pastatyti save, aišku, sunku įsivaizduoti, pastatyti save į tą padėtį, kai tu nesusidūrėjai su tokia situacija. Bet žinote, aš esu matęs žmonės pripildytų sielvarto, kai jų vaikai mirė. Dažniausiai tie žmonės tiesiog rauda ir kartuoja, kodėl tu, Kodėl tu išėjai anksčiau negu aš? Kodėl tu numirė anksčiau už mane? Geriau aš jau būčiau numiręs. Aš esu matęs tokius žmonės. Ir pabandyk pasakyti žmogui, tuo metu nebijok tik tikėt. Ką jis tau atsakys? Ir bet mes matome, kad jie vis tiek nuėjo. Ir jie vis tiek nuėjo į Jairo namus. Ir aš taip pagalvoju, kaip Jairas, kokiu būdu Jairas, būdamas sudaužytas, sužlugdytas, pripildytas sielvarto. Dėl tos netekties. Tai iš kur jis atrado jėgų patikėti? Aišku, mes galim pasakyti, kad Jėzaus žodžiai, jie turi jėgą, jie turi, tie žodžiai buvo kupini valdžios, ne tik kupini meilės, bet ir kupini valdžios, ir pats Jėzaus žodis, jis pripildydavo žmogų tikėjimu. Prisiminkime tą istoriją, kai Jėzus mokiniai, būdami profesionaliai žvejais, jie žvejojo visą naktį. Jie sako, meskite tinklus. Ir jie sako, jie atsakė, Jėzau, mes visą naktį žvejojom, nieko nepagavom. O jie buvo profesionalus, jie žinojo, kur ieškoti žuvies. Jie sako, bet pagal tavo žodį mes padarysime. Ir šventam rašte galime rasti daug istorijų. Naujam testamente mes galime surasti nemažai tokių istorijų, kur Jėzus lietė, žmonės padarė ir buvo įvykus stebuklas. Bet šitą vietą galvoju viešpatį. Taigi čia buvo, nes šiaip žodis nueik ten, kad padaryk kažką ir bus išgelbėti ir viskas. Žmogus, kuris prarado visą viltį, jis buvo sužlugdytas, jis vis tiek tavim patikėjo. Po tau žodžio nebijok, tik tikėk. Kas čia per tikėjimas? Ir aš niekaip negalėjau suprasti, kaip toks žmogus galėjo patikėti. Iki kol visai neseniai mes per lastelį skaitėme šventą įraštą ir perskaitėme tokią vieną eilutę ir tiesą pasakius, prisipažinsiu, aš kiek kartų skaitydavau tą vietą, aš niekur ten tikėjimą nemačiau. Atsiverskime laišką pirmą korintiečiams. 12 skyrių. Ir čia apaštalas Paulius kalba apie dvasios dovanas. Nuo 4 iki 11 eilutės aš paskaitysiu. Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats viešpats. Yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visame kame. Bet kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Vienam dvasia suteikiamas išminties žodis, kitam ta pačia dvasia pažinimo žodis, kitam tikėjimas ta pačia dvasia. Žiūrėkit, čia kalbama apie dvasios dovaną tikėjimą. Ir rusiškai parašyta įdomu vėra tiem žaduchą. Dvasios tikėjimo, dvasios dovana tikėjimas. Ne tiesiog tas paprastas tikėjimas, kuris suteikia mums išgelbėjimą, kuris padeda būti mums ištikimiems Dievui, bet tai yra dvasios dovana. Tai yra Dievo dovana žmogui. Ir aš pradėjau aiškintis, kas yra ta dvasios dovana. Kur yra dar pavyzdžių dvasios dovanos. Ir visuose pavyzdžiuose dvasios dovana nesuteikiama žmogui Dievo. Jeigu mes 11 eilutė iš šito paties laiško korintiečiams 12 skyrius paskaitysim. Bet visa tai daro viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Ir kam viešpats Dievas, kam šventoji dvasia nori tam suteikia dovaną, vienokia ar kitokia. Ir yra žmonės, kuriems Dievas, kuriam šventoji dvasia suteikė šitą dovaną. Tikėjimą. Tikėjimo dovana. Ką padaro tikėjimo dovana žmonių gyvenime? Jinai padeda priimti kažkokį Dievo stebuklą. Jinai padeda atlikti didį Dievo darbą žmogaus gyvenime ir aplinkinių gyvenime. Ir pagalvojau, viešpatė, koks yra pats pirmas tavo toks žmogus, kuris gavo tavo dvasios gyvenimą, dvasios dovaną, tikėjimą. Tikėjimo dovana buvo apdovanotas Nojus. Tam pačiam laiške Hebrajams 11 skyriuje, aš neskaitysiu tiesiog dėl laikos tokos, bet kad jeigu norėsite, galėsite namie persiskaityti. 7 eilutė kalba apie tai, kad Nojus įtikėjo. Čia nebuvo šiaip savo tikėjimas, įsivaizduokit, sausuma. Jūros toli nematyti. Lietaus nėra. O dėl sliekas, tai tik laima, tai tik arka. Didelė. Kam? Žmonės įsišaipusi, juokiasi, ką tu čia kosmonautas sugalvoji. Mes visi žinome rezultatą. Tam pačiam 11 skyriuje kalbama apie Abraomą. Iš tikrųjų, Abraomas turbūt gavo tikėjimo dovaną visam gyvenimui. Kadangi jis gyveno savo gerai apsirūpinęs, jis buvo pakankamai turtingas žmogus, ir štai ateina Dievas, pasako, palik viską išėk iš šitos šalies. Emigruok. Čia nebuvo šiaip situacija, kaip Lietuvoje. Atėjo krizė, nėra darbo, visi emigruoja, kadangi nėra už ką valgyti. Čia buvo ta situacija, kad jis buvo pakankamai turtingas, jam nieko netruko. Bet atėjo Dievo žodis emigruok. Kur? Aš tave nuvesiu. Abraomas gavo tą tikėjimo dovaną. Ir aš manau, kad visi gimė, sakė, ką tu darai? Kur tu eini? Nežinau, kur Dievas nuves. Ką tu darai? Toliau laukia palikonės. Dievas sakė, aš tau duosiu palikonėm. O vaikų nėra. Jam jau 100 metų. Jau kūnas fiziškai nebegali šito dalyko padaryti. Dievas sako, aš tau duosiu palikonės. Jis tiki. Jis tiki. Toliau, gauna vieną vienintelį palikonį, iš kurio Dievas pasako, aš iš šito sūnaus tu turėsi tiek palikonių, kiek smėlio ant jūros kranto, kiek žvaigždžių danguje. Ir neužilgo ateina, sako, paukok man savo sūnų. Ir šita pati eilutė, šitam pačiam 11 skyriui Hebrajams, laiškė Hebrajams, 17-19 eilutėse kalbama, kad Abraomas šventai tikėjo, kad taip aš paukosiu savo viengimį sūnų, vienintelį sūnų, bet viešpats jį prikels. Ir vėlgi, čia nebuvo paprastas tikėjimas, čia buvo ta tikėjimo dovana. Pasiimkime toliau Mozė. Gyveno savo, būdamas princu, nieko jam netrūko. Iš tai jis nusprendžia atsisakyti, jis nebenorėjo, kad jo vadintų princu. Visi blaiviai mąstantys žmonės pasakytų, tu ką? Nenori būti princu? Kur tavo protas? Ką tu darai? Dar toliau jis paliko Egiptą. Vieną galingiausių tuo metu civilizaciją paliko. Ir išėjo savo į dykumą. Ko vedamas? Paprasto tikėjimo? Aš manau, kad čia buvo irgi tikėjimo dovana. Ir toliau visas gyvenimas Mozės, tas tarnavimas, įsivaizduokite, jis atėjo ginčytis su faraonu. Ko reikėjo žmogui, kad jis išdrįstų ateiti, ginčytis su žmogumi, kurį tuo metu visai laikė dievų žemėje? Tais laikais vien tik už kažkokį žodį nepatikusi faraonu galėjo tave nužudyti iš karto. Čia pat prie faraono ir papjautų. O jis ne vieną kartą ėjo. Jis ėjo daug kartų. Ir taip normaliai grasindamas, įsivaizduokit, ateina žmogus ir sako, jeigu neišleisi mano tautos, mano Dievas sako, tai bus tas, tas ir tas, ir galiausiai sako, tavo pirmagimis sūnus numirs. Dievo buvo grasinimai žmogui, kuris buvo tuo metu laikomas Dievu. Ir aš taip pagalvoju, paprasto tikėjimo čia tikrai neužtektų. Ir pasižiūrės į visus šitos pavyzdžius, pasižiūrės į Jairo pavyzdį, aš matau, žmogus gauna dvasios dovaną, tikėjimą. Bet tuo metu tam žmogui nėra gerai. Aplinkiniai iš jo tyčiojasi, juokiasi, sako, ką tu darai. Aplinkiniai galvoja, kad jis, na, biškis, jam protas pasimaišė, kažką ne taip daro. Jis elgiasi neatsargiai mažų mažiausiai. Aš manau, kad apie jie yra aplinkiniai galvoja, ir ten buvo parašyta, jie net iš Jėzaus tyčiojasi, kai jis atėjo ir pasakė, kad jinai miega. Nieką mažiau aš esu įsitikinęs, jie tyčiojasi iš Jairo. Tiesiog nenorėjo, galvoja, gal jam dėl išsielvarto pasimaišė protas. Bet buvo gal ta tikėjimo dovana. Ir ta tikėjimo dovana atvedė į didžius Dievo darbus. Aš nežinau, ar tai buvo tikėjimo dovana mano gyvenime. Aš jums papasakysiu, daugelį aš pasakoju. Mano gyvenime buvo toks tarpas, aš dabar nebeprisimenu, ar tai buvo tarp 6 ar 7 klasės mokykloje, ar buvo tarp 7 ir 8 klasės mokykloje. Kažkaip išgirdau tėvų pokalbį po susitikimu su jų draugais, kad jų draugų vyresnis sūnus lankė nelietuvišką mokyklą, įstojo į universitetą ir jam buvo labai sunku. Ir tiesiog aš va, toks latvaikas, įsivaizduokit, aš sakau, neprisimenu, ar tai buvo 7 ar 6 klasė. Ateinu pas tėvus vasarą, sakau, aš noriu pereiti į lietuvų mokyklą. Tėvai sako, gerai. Žinote, aš esu vienintelis vaikas iš 16, kurie perėjo į lietuvių mokyklą, kurie pabaigė lietuvių mokyklą. Ir mano giminės, vis gal visi, kas nežino, aš esu lenkas. Lietuvos lenkas. Kai aš studijavau, ten buvo toks vienas Danielius lietuvis iš Birštono, jis vis pasisveikino su, visą laiką sveikindavusi su manim sveikas, didžiai save gerbintis Lietuvos Lenkė. Kai aš perėjau Lietuvų mokyklą, visas giminės, aš gavau naują pravardę. Prieš tai aš turėjau pravardę Šan, nes kai aš buvau mažas, aš visą laiką sakydavau, kad aš noriu daryti viską sam, Šan. O po to aš turėjau dvi pravardės. Vienas dėdavo vadino mane Landsbergiu, kitas dėdavo vadindavo mane Sąjūdžiu. Aš nežinau, kas man padėjo iš tikrųjų studijų metu, bet aš žinau ir esu įsitikinęs tikrai, kad jeigu aš nebūčiau perėjęs į lietuvių mokyklą, dabar turbūt čia nestovėčiau ir lietuviškai su jumis nesidalinčiau žodžiu. Ar čia yra Dievo darbas? Aš manau, kad tai yra Dievo darbas. Ar tada buvau gavęs tą tikėjimo dovaną, aš nežinau, aš neprisimenu. Bet žinau, kad tas išėjo gerą ir, na, tarp kitų vienas iš tų dėdžių, kurie vadino mane Landsbergiu, po 8 metų išleido savo vienturtę dukrą į Lietuvą mokyklą. Dievas daro savo darbus. Kartais, mylėjai, mes negalime suprasti, kodėl tas žmogus, ko jis ten važiuoja į tą užsienį, evangelizuot kažkur į Indiją ar kažkur į Afriką, taigi čia vietoje yra daug darbų. Mes galbūt galime pasijuokti iš to žmogaus. Iš kur mes žinome, galbūt tas žmogus gavo tikėjimo dovaną ir jis važiuoja ten daryti Dievo darbus. Mes šiandien galime būti beviltiškų situacijų. Mes galime neturėti kur eiti. Ir gali būti, kad šiandien Jėzus yra vienintelė mano viltis. Gali būti, kad man atsigręžus, atėjus pas viešpatį, atsiklaupus prieš jį ir prašant pagalbos, šėtonas pakuždės man į ausį, klausyk, viskas jau, praradai visus savo šansus. Viskas baigta tavo gyvenime. Ir gali būti vienintelis dalykas, kas mane kas mums šiandien padės, yra tie viešpatės žodžiai. Nebijok, tik tikėk. Man sunku paaiškinti ir aš manau, kad iki galo aš negalėčiau suvokti tą skausmą ir tą sielvartą, kurį jautė Jairas. Eidamas, bet vis tiek tikėdamas Jėzumi. Eidamas ir žinodamas, kad mano dukros nebėra, mano vienturtės nebėra. Bet lygiai taip pat aš negalėčiau nupasakoti Jairo džiaugsmą, kai jis laikė gyvą dukrą ant savo rankų. Ir mylėjai, šitą vietą tiesiog norėjau pasidalinti su jumis, kad mes tikėtume. Ne kiekvienam Dievas duoda tą tikėjimo dovaną, ne kiekvienam yra duota išgyventi. Bet aš norėčiau padrasinti kiekvieną iš jūsų, jeigu aš arba jūs, arba kažkuris nors iš jūsų kažkada būsite tikrai nepavydžioja situacija. Nežinau, kas gali atsitikti, nežinau, kokioje situacijoje. Ir jeigu mes, jeigu jūs būsite tokia situacija, kad nėra daugiau vilties, nėra daugiau iš kur laukti pagalbos. Šventam rašte yra parašyta Jono Evangelijoje šeštam skyriui. Iš 27 eilutėje parašyti tokie žodžiai. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane. Ir ateinančio pas mane aš neišvarysiu lauk. Tai yra Jėzų žodžiai. Ateinančio pas Jėzų jis neišvarys lauk. Ateinančio pas Dievą šiandien neišvarys lauk. Ir net jeigu Jėzus matys, net jeigu Dievas matys, kad mes ateinam pas jį, mes atsiklopiam ir maldaujam pagalbos. Bet mūsų širdyje neužtenka kažkokios tikėjimo ugnelės. Šventoji dvasia gali suteikti mums tą dovaną, tikėjimo dovaną, kuri gali padaryti stebuklus. Tikėjimo dovaną, kurios vedini žmonės kitų aplinkinių manimų daro kvailystės, daro neracionalius sprendimus, kažkokius neracionalius veiksmus. Bet tikėjimo dovana visą laiką atveda į Dievo didelis darbus. Ir tiesiog šitą žodį norėčiau palikti kiekvienam, norėčiau palikti savo, norėčiau palikti kiekvienam iš mūsų. Aš net būdamas tikintis, kartais man pritrūksta tikėjimo. Kartais tu meldiesi ir tu supranti pats suvoki, kad tikėjimo trūksta. O Dievas gali duoti tikėjimo dovaną. Kam nori. Dievas neišvarys nei vieno, kuris ateis pas jį. Ateikime pas viešpatį šiandien valdori. Ateikime ir pasitikėkime viešpačiu. Ir jeigu iš tikrųjų mūsų gyvenime yra tokia situacija, kad niekas negali padėti, žinokite, Dievas gali duoti tai tikėjimo dovaną ir per tą tikėjimo dovaną bus pašlovintas jo šventas vardas. Jis yra didis. Jis yra visagalis. Amen. Pasimelskime.